바울이 재판을 받으러 가다가 풍랑을 만났습니다.
So si Pablo sa kanyang daan para humarap na hukom, mayroon isang malaking storm.
사람들이 타고 있는 배입니다.
At doon, may isang barko na 206 na yung taong naka
karangkilul siyang
sumakay doon sa barko. At doon, dahil doon, may isang storm na lulubog yung barko. At yung 14 na araw, hindi nila alam kung gabi yun or umaga dahil napaka madilim. At doon, itong sinabi ng Diyos, Pablo, huwag kang matakot. So, dapat kang humarap sa emperador.
그리고 또 너와 함께한 자를 다 살리게 주겠다고 약속했어요.
So, ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay.
성경에는 여러분을 보고 두려워하지 말라. 그랬어요.
At sa Biblia, sinasabi sa atin na huwag tayong matakot.
두려워하지 말라 한 게 아니고 이유를 설명해요.
So, hindi lang tayo basta-basta hindi matatakot. May dahilan dito.
오늘 여기는 본문에서 이유를 찾아내야 돼요.
So dito sa passage natin, kailangan natin hanapin yung dahilan.
여러분 다짜고짜 두려워하지 말라, 염려하지 말라면 그게 됩니까?
So kung sasabihin lang sa'yo, basta-basta huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, edi talagang hindi ba kayo matatakot dito? Hindi natin maintindihan ito. So sabihin natin, meron kayong problema at yung kaibigan mo sinasabi sa'yo na huwag kang mag-alala, yung ba ay magbibigay ng tunay na comfort sa atin? Pero dito, makikita natin yung dahilan kung bakit sinulat ito ng Diyos.
내가 너와 단순히 함께하겠다가 아니고 실제로 힘을 주시겠다고 말씀하셨어.
So, hindi ibig sabihin na basta simple na kasama niya tayo. Ibig sabihin, bibigyan niya tayo ng kanyang kalakasan.
그냥 힘이 아니고 276명을 다 살릴 수 있는 서밋의 힘을 주시겠다.
So, hindi lang ito basta-basta isang kalakasan. Bibigyan niya tayo ng kalakasan na ililigtas natin ng 276 na passenger nandun sa barko.
더욱더 과학적인 것은요, 어제 밤에 하나님의 사자가 내 곁에 서서 말했다.
At yung mas scientific pa dito ay sinabi niya na ang anghel ng Diyos ay pumunta sa akin at sinabi niya sa akin.
이게 굉장히 중요한 말이에요.
So, napaka-importanteng salita ito.
영적 서밋의 힘을 주겠다는 거예요.
So, ibibigayin ko sa iyo ang kalakasan ng spiritual summit.
여러분이 진짜면 이 응답은 하나님의 자녀이기 때문에 여러분 받을 수 있어요.
아, dahil kayo ay tunay na anak ng Diyos, tatanggap kayo ng pagpapalang ito.
아무것도 염려할 필요 없고 두려워할 필요 없어요.
So, huwag kayong mag-alala or huwag kayong matakot.
저는 이 언약을 알고부터 염려하지 않았습니다.
나일 ako sa oras na nalaman ko ang tipan na ito, wala akong ibang dahilan na matakot dahil hindi na ako naging matakot sa ibang bagay. Dahil tunay na ang Diyos ay nagbigay ng maraming sagot.
여러분들이 받아야 될 응답이 바로 이겁니다.
So ito yung sagot na kailangan natin tanggapin.
그냥 힘이 아니고 영적 서밋의 힘을 주겠다고.
인디 또 basta-basta kahit anong lakas, ito yung lakas galing sa spiritual summit.
이 말은 굉장히 중요합니다. 여러분에게 힘 주시는데 여러분의 힘 말고 하나님이 다른 사람도 살리는 영적 서밋의 힘을 주시겠다고.
So, napaka-importante yung lakas na ito. Siya ay nagpangako na ibibigay niya sa atin ng kalakasan na ililigtas natin yung mga ibang tao sa pamamagitan ng spiritual summit. So, kailangan kayong maniwala dito. Pablo, huwag kang matakot.
분명히 위기는 왔습니다.
So, patuloy na dumating ang paghihirap, krisis dito. Siyempre, mga tao ay nag-aalala sila.
어떻게 됩니까?
셈프레 yung mga tao mamamatay sila. Ano kaya yung
그때 하나님이 말씀하셨다니까.
이니이십 nila pero sa oras na yun ang Diyos ay nagsabi, sinabi sa kanya yung dahilan.
바울아, 두려워 말라. 가이사 앞에 서야 하리라.
'Wag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador.
더 확실한 걸 줬어요.
At binigay niya sa kanya mas siguradong dahilan.
저와 여러분이 이 땅에서 복음 전할 이유 있다면 두려울 필요 없습니다.
So kung meron kayong dahilan dito na ihayag ang gospel, edi hindi niyo na kailangan matakot.
저와 여러분이 복음 전할 이유 있다면 그 어디든지 갈 수 있습니다.
Kung tayo, meron tayong dahilan para i-share yung gospel na ito. Saan man tayo pupunta, pwede tayong pupunta doon.
저와 여러분이 복음 전할 더 이유가 없다면 굳이 살 이유도 없습니다.
At pero kung wala kayong dahilan para i-share yung gospel, edi wala na tayong dahilan para mabuhay pa.
분명한 언약 가지고 계셔야.
So kailangan nyo hawakan ng tunay na tipan na ito. At dito makikita natin ang lahat ng sagot.
진짜 응답이 오는데 어떻게 오느냐. 어느 날 여러분이 진짜 영적 서밋의 힘이 딱 생겨요.
아디도 달아띵 ang tunay na sagot at ano ba 'yung tunay na sagot na ito? Ang kalakasan galing sa spiritual summit ay darating sa atin.
일단 언약을 잡아야 응답이 온전히 알 거 아닙니까? 이 언약을 잡으면 어느 날 딱 온다니까요.
So una kailangan natin hawakan ang tipan para malalaman natin ang sagot. So kung hahawakan niyo ang tipan isang araw, ang sagot ng spiritual summit ay darating sa atin.
여러분이 당연히 받아야 될 하나님의 자녀의 축복이에요.
Hindi ito special na sagot. Ito 'yung napaka karapat-dapat na sagot na kailangan natin tanggapin.
Kailangan natin tanggapin. 중요한 눈이 하나 열립니다.
At kung magagawa ninyo ito, mabubukas ang napaka-importanteng mata.
어떤 눈이 열리는 거니까요. 굉장한 이 눈이 열리는데 유대인들과 정말로 종교인들, 정치인들이 못 보는 게 하나 열려요.
So anong klaseng mata ang mabubukas? Ito ay yung mata na mga Jewish at mga politician, mga tao, hindi nila nakikita ito.
그 중에 첫 번째가 뭐가 열리는 거니까 영적 세계를 알게 됩니다.
아노 바이 우낭 마타 나 마부부카 스마키키타 니뇨 앙 스피리추얼 나 마타.
이거는요.
앙 스피리추얼 나 바가이.
성경 거의 못 알아들어요.
알고 hindi niyo maintindihan ito, hindi niyo naiintindihan ang buong Biblia.
여기에 있는데 영적인 힘은 온 세계로 전달이 돼요.
So nandito lang kayo, ang spiritual na kalakasan na ito ay
이걸 알아들어야 전도와 말을 알아듣는 거예요.
아, 그럼 maintindihan ninyo to, maintindihan niyo ibig sabihin ng evangelism at missions.
이걸 몰란 거죠.
Pero yung mga Hudyo hindi nila naintindihan ito.
유대인들은 육신적인 거는 잘 아는데요. 영적인 거는 전혀 몰라.
So mga Hudyo alam nila mga physical na bagay pero hindi nila alam ang spiritual na bagay.
이걸 알면 여러분이 기도하고 있는데요. 이 기도 영적인 힘이 여러분 미국에 있는 자녀에게도 전달돼요.
Pero kung maintindihan ninyo ito, ang spiritual na kalakasan na ito ay pati ihahayag sa inyong anak nandun sa overseas. Sa Amerika.
오늘은 전국이 지금 같이 RU주의를 지키고 있습니다.
So ngayon, ang buong simbahan ay nagbibigay ng worship para sa RU, Remnant University.
RU주의 뭐냐? 이럴 뿐은 아무 의미 없어요.
So kung tatanong nyo yung sarili nyo, ano ba yung Remnant University?
Edi,
hindi nyo alam ang ibig sabihin nito. Walang kwenta ito.
So
kung hindi nyo alam ang misteryo ng panalangin, edi walang napakawalan nyo yung maraming mga bagay. Pero kung hawakan ninyo ito, hindi maraming sagot ang darating sa atin.
Gajang munjo boyinin ge kogoyo.
So kung meron kayong spiritual na summit na kalakasan na ito, ito yung unang bagay na makikita ninyo.
미국에 복음을 전하느냐? 미국에 생긴 영적 문제가 전 세계로 동시에 퍼져요.
So bakit ba natin kailangan ihayag ang RU sa Amerika? Ay to dahil ang spiritual problema sa Amerika ay talagang kumakalat sa buong mundo.
아프리카에 복음 전하러 가느냐? 아프리카는 영적 문제가요. 동시에 전 세계로 퍼져요.
So bakit ba natin kailangan ihayag ang gospel sa Africa? Dahil ngayon ang spiritual na problema ay kumakalat
반대로,
sa buong mundo dahil sa Africa.
여러분이 영적 섬에서 힘을 가지고 있으면 여러분의 기도가 전 세계로 동시에 일어나요.
Pero kung meron kayong spiritual na summit na kalakasan na ito, ito ay sabay-sabay nakakalat ito sa buong mundo.
제가 미국을 왔다 갔다 하면서 우리 팀들에게 얘기했어요.
So ako, nung pabalik-balik ako sa Amerika, ito yung sinabi ko sa team ko.
미국에 학교를 만들자.
So kailangan natin magtayo ng eskwelahan sa Amerika.
세 가지 이유로.
May tatlong dahilan.
미국에 있는 많은 훌륭한 목사님들이 전혀 전도 못 하고 있어요.
다른 말하면 뭔가 닥기랑 파스터 사 아메리카 hindi nila alam ang evangelism.
큰 교회도 있습니다. 거의 딴지대요.
So maraming mga malalaking simbahan pero ibang bagay, mga walang kwentang bagay ang ginagawa nila.
Even na Atlanta 가가지고요. 일부러 TV에 그 예배 방송하는 거 있잖아요. 그걸 한번 다 봤어요.
So ngayon ako pumunta sa Atlanta at nanood ako ng TV show na nagbibigay ng worship service or sermon ng mga Amerikanong pastor. Yung title nakakatuwa.
Victory campaign.
At yung title nila ay Victory campaign.
자기 얼마나 성공을 못했으면 Victory campaign.
So talagang hindi sila nagtagumpay. Yun ang title nila. Kailangan nila sabihin, gamitin yung salitang Victory campaign.
Everyday happy.
At sinabi nila, everyday happy.
Alma burengismon.
Do napaka malungkot sila. Yun ang title ng message nila. So spiritual na bagay, gospel, hindi nila alam.
그래서 미국에 학교를 세워야 되겠어요.
At dahil dito, ako ay nagbigay ng resolution na magtatayo ako ng school or eskwelahan sa Amerika at may ibang dahilan.
전 세계 뜨는 다민족, 신학 공부도 안 하고 목사 된 사람이 90%라.
라한 ng multi-ethnic na mga pastors, sila, naging isang pastor sila, pero hindi sila tumanggap ng tamang training or theology at ibang dahilan.
교회와 시험 들고 하나님 말씀 같이 가는 걸 모르고 있어요.
Maraming mga remnants sa simbahan sila ay nahulog sa pag-
그래서 학교 세워 달했어요.
나홀로 sila sa hindi paniniwala sa Diyos. So sinabi ko na kailangan natin magtayo ng simbahan dito. So sinabi ko si Pastor Kim Jong-un-ju magiging yung head ng eskwelahan na yun. Dahil dito, pinagpala tayo ng Diyos na ang Diyos ay nagbigay ng malaking lupa, malaking building para dito.
거기서 훈련시키려고 안에 숙소도 준비하고 있어요.
At nagtayo rin kami ng dormitories para mga multi-ethnic na mga disipulo ay magtitipon dito at matutulog sila dito.
지금 하고 있는 중입니다.
At ngayon, on construction yung interior ngayon dun sa building na yun. At pwede tayong magkaroon ng conference doon para iwasak natin ang kadiliman sa Amerika.
아니, 미국이 그런 건데 우리가 왜? 그러니까 그게 영적으로 무지한 거예요.
So, pero sinasabi ninyo, bakit kailangan natin magtayo, bakit natin kailangan wasakin yung kadiliman sa Amerika? Yun ang tanong ninyo. Ibig sabihin, yung kayo ay hindi nyo alam ang spiritual na bagay.
여러분, 영적 힘을 아는 사람은요, 오늘 여러분 여기서 기도하는데 6회짜리 응답이 와요.
So, kung alam nyo ang spiritual na bagay na ito, ang kalakasan na ito, kahit nananalangin kayo ngayon, ito ay maihahayag, ito ay kakalat sa buong mundo.
여러분 계속 응답 확인하다 그 응답 붙잡고도 주일날 온다니까요.
So, sa anim na araw, kailangan nyong mag-araw para tumanggap ng kalakasan na ito at tatanggapin ng sagot at pupunta kayo dito sa simbahan sa linggo.
I 영적 서밋의 힘으로 너와 함께 하시겠다고 약속하셨어요.
So, sasabihin nyo, bakit ang dami kong problema sa bahay? Ito yung oportunidad na kayo ay tatanggap kayo ng spiritual na kalakasan na binigay ng Diyos sa inyo. At enjoy nyo yung kalakasan na binigay ng Diyos sa inyo dahil kasama tayo ng Diyos.
이유, 아무것도 없습니다. 틀린 거 붙잡지 말고 이거 붙잡으라고.
So walang ibang dahilan kung ang Diyos ay nagbibigay ng problema sa mga remnants para hahawakan natin yung tamang bagay. Pero yung mga Hudyo, hindi nila alam ito. So, kung ang pag-uusik ng mga Hudyo, hindi natin kailangan ikatakot. So, ano bang isang bagay na hindi naintindihan ng Hudyo? Hindi nila alam ang original na kasalanan. So, mga Hudyo at mga religious na tao, alam nila ang fundamental na problema, consequential sin, pero hindi nila alam ang original na kasalanan. So, Genesis chapter 3, tayo ay nahiwalay sa Diyos, ito yung kasalanan. At dahil dito, nahulog tayo sa original na kasalanan. So, dapat ang tao, kailangan niya tayong maniwala sa Diyos, pero kung hindi natin alam ito, ito yung original na kasalanan. So, hindi hayop ang isang tao, kailangan natin malaman ang spiritual na bagay, pero kung hindi natin alam ito, ibig sabihin tayo, meron tayong original na kasalanan.
원죄를 모를 뿐만 아니라 그리스도를 모르고 저주를 모르겠다.
At dahil dito mga Hudyo, hindi nila ang original na kasalanan, hindi nila alam ang Kristo.
그래서 그런 어려움을 당했고 또 당하게 될 겁니다.
At dahil dito ang paghihirap ay naranasan nila at mas lalo silang haharap ng paghihirap sa hinaharap.
진짜 힘을 얻는 영적 축복을 언약으로 잡으시기 바랍니다.
So sana maging oras na ito, hahawakan ninyo ang pagpapala ng spiritual na
Yerobone 건강도,
그러니까 na binigay ng Diyos sa inyo.
Yerobone 산업도 하나님은 이 힘으로 하라는 겁니다.
So ang Diyos sinasabi niya sa atin na kailangan niyo gawin ang inyong pag-aaral, business at yung work ninyo sa pamamagitan ng kalakasan na binigay ng Diyos sa atin.
진짜 와버리면 시각이 달라지는 겁니다.
So kung meron kayong spiritual na kalakasan na ito, ang inyong pagtingin ay babago.
어떤 시각이 달라지는 겁니다.
Anong pagtingin?
본론으로 들어가겠습니다.
So, papasok tayo sa body.
뭐가 보이는 거냐? 그게 제 1, 2, 3 RDC 운동인데 어떤 게 보이냐? 나와 전혀 상관없는 곳에 있는 것처럼 보이는 게 가장 중요한 겁니다.
So, ano bang makikita ninyo? Sasabihin nyo na bakit ako nandito sa lugar na ito, wala itong relasyon sa aking buhay, pero yung mga bagay na nakikita ninyo, yung sa hinaharap ninyo ay totoo. Dahil kung hindi nyo alam ang spiritual na kalakasan, makikita lang ninyo kung anong nasa harap ninyo. Alam nyo lang kung anong kakainin ninyo.
Sa, yun,
at hindi nyo alam kung ano yung tunay na kasiyahan.
여러분은 진짜 영적 세미의 힘을 응답으로 오면요. 나와 전혀 상관없다고 생각하는 그게 전부 모든 응답이 다 들어있는 겁니다.
Pero sa oras na maintindihan nyo ang spiritual na kalakasan ng spiritual summit, yung mga bagay na sa tingin nyo na walang kaugnayan, ito ay may kaugnayan sa lahat ng buhay ninyo. So ito yung first or unang RTC movement. Ano ba ito?
Kachatsaga mo,
ano yung una?
나와 후대와 차세대 살리는 신명기 6장 4절 9절입니다. 이 말씀을 너희들은 사랑하고 후대에게 전달해라.
So Deuteronomy chapter 6 verse 4, na ito ay may relasyon sa ating remnants. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso. So kailangan nyo ma-enjoy ninyo, ay ibigay nyo ito sa susunod na henerasyon. Sa pader, sa inyong ulo, sa inyong kamay. So yung kayo ay nandun sa daan or nandun kayo sa tahanan, ano ibig sabihin nito?
Himal noi hudege kagin puri chejira sikera.
So yung kalakas na ito, kailangan mo imprint it, root at maging nature ng inyong susunod na henerasyon.
Kadesh Barnea, 광야에서 주신 하나님 말씀 아닙니까?
So ito yung salita ng Diyos na binigay doon sa Kadesh Barnea.
나와 상관이 없습니까?
So wala ba itong kaugnayan sa inyo?
여러분 영적인 눈을 떠버리면 가장 나와 관계 있는 것이.
Pero kung bubuksan ninyo ang spiritual na mata ninyo,
그렇죠?
Ang malaking kaugnayan ito sa inyong buhay.
여러분과 후대에게 주시겠다는 겁니다.
So ang Diyos nagpangako siya na ibibigay niya ang pangako ito sa inyong susunod na henerasyon. So ito yung unang RUTC movement. At ano pa?
이 언약을 놓쳐버려 죽게 된 블레셋에 죽게 된 이스라엘 민족 미스바에 모여라.
So dahil yung Israelita namatay sila dahil sa Philistines.
드디어
itong sinabi niya magtipon-tipon tayo sa Mispa.
Elisa katong imuli na nasa.
Dahil dito, dahil sa mga pag sa tulong ni Obadiah, ang tao kagaya ni Elias ay tumayo.
Sauji ang ko Aram gundel iges.
So sila ay nagtipon sa Dothan, yung mga tao may pananampalataya sa Diyos at nagwagi sila kahit hindi sila naglaban sa Arameans.
Ilona bichol barera.
Sa oras na nasa malaking pagbibigo, sabi niya, bumangon ka Jerusalem at sumikat ng tulad ng araw. At ang munting bansa ay magiging makapangyarihan.
Teka demen na Yehowa sokhi irurira.
Kaagad tutupad sa aking mga pangako ang Diyos. Ito yung unang RUTC movement,
그렇죠?
'Di ba?
I undongi Kamnamsangwa Magadarakbangeso sijagi denin geumnida.
So itong pagkikilos na ito ay nagsimula sa Mark's Upper Room at Mount of Olives.
전혀 우리와 관계 없는 것처럼 보이는 곳에 하나님의 가장 큰 축복이 있다는 걸 알게 돼요.
So malalaman ninyo na ang malaking pagpapala ng Diyos ay nasa lugar na sa akala ninyo walang kaugnayan ito sa buhay ninyo.
그리고 뭡니까?
At ano pa?
왜 하나님이 바울을 세워서 회당으로 들어가게 했을까요?
So bakit tinayo ng Diyos si Paul para pupunta siya sa sinagoga?
왜 브리스기가 길라 부부를 만나서 회당으로 갔을까요?
Bakit nasumpungan nila si Priscilla at Kila at pupunta sila sa sinagoga?
우리하고 아무 상관없는 사람.
So parang walang kaugnayan yung dalawang bagay na yun.
이게 착각입니다.
Pero ito yung maling pag-iintindi natin.
Muna naman Durano unduhal te hedangoro dresakayo.
So yung sa pagkikilos ng Tyrannus movement, bakit sila pumasok sa lecture halls? So parang sa tingin niyo walang kaugnayan ito, tama ba?
Kugie 모든 역사가 다 들어 있는.
다들 도온 lahat ng kasaysayan ng Diyos ay nandoon. Ito yung pangalawang RUTC movement.
굉장한 언약이 들어 있어요.
So napakadakilang tipan ay nasa loob nito. Ano pa?
사람들은 모르니까 나와 상관없다고 생각하니까 병들 수밖에.
At maraming mga tao hindi nila alam, kala nila na walang kaugnayan ito sa buhay nila dahil dito sila nagkakasakit.
무슨 병이 들었습니까?
Anong sakit?
사업을 하는데 두려워서요. 점쟁이 찾아가요.
So nagbi-business sila pero natatakot sila, hahanapin nila yung mangkukulam.
확인해 보세요.
So i-check ninyo.
숨으세요. 많은 사업하는 사람들이 무속인 찾아가요.
So nagtatago sila pero pupunta sila para hanapin yung mga manghuhula.
결국은 답을 주는데 마귀는 나중에 속이는 겁니다.
아, 자, 우나 pupunta sila doon, tatanggap sila ng sagot doon, bibigay ng pagpapala ng demonyo, pero sa huli sila ay mahuhulog sa pagwasa.
지금 무속인 출신 사람들이 제 메시지 듣고 있잖아요. 귀신이 가르쳐줘요.
'Di ba? Maraming 그렇죠? mga mangkukulang dito noon ay ngayon nakikinig sila sa mensahe. Alam nila na ang spirito ay nagsasalita sa kanila. At sa huli, si Satanas gagamitin niya yung mga demonyo para magsinungaling sila sa atin. Ang tayo na hulog sa pagwasak na ito. At yung mga taong may sakit na ito, sila ay nasa buong mundo. Ito yung Acts 13.
그리고 뭡니까?
At ano pa?
심지어는 이제 완전히 접신 운동을 하기 시작.
At ngayon sila ay nahuhulog sa demon possession
na
movement. Ito yung Acts 16, 'di ba?
이게 미국이 지금 깔려 있어요.
Ito ay na kumakalat sa buong Amerika. So hawakan ninyo ang tipan na ito para iligtas natin yung mga tao. At ang Diyos ay magbibigay ng kalakasan ito para sa inyo.
Duryo malla.
At sinabi niya, Pablo, huwag kang matakot.
Duryo, iyo 없어요. 내가 너와 함께한다. 그냥 함께하는 게 아니잖아요.
So, huwag kang matako dahil kasama kita.
Kaisa pe sayarira.
So, kailangan mo humarap sa emperador.
276명을 살려야 하리라.
So, kailangan mo iligtas ang 276 na tao na nasa kasama mo sa barko. At kahapon, ang anghel ng Diyos ay dumating sa akin. Hindi ito basta random na boses na dumating sa kanya. Hindi yun. So, napaka-dakilang bagay ito. At dahil yung mga tao lang nangyari sa buhay nila, nagkakaroon sila ng culture at idolatry. So, naglilikha sila ng idol sa kamay nila at doon sila nagsasamba sila doon. So, ganitong mga hangal na bagay ang ginagawa ng mga tao. At ngayon, gugupitin nila yung puno at sila ay magsasamba doon. So, ito ibig sabihin sila ay nawawasak.
복잡합니다. 돈하고 상관없이 굉장한 문제가 와요.
So ngayon, napaka ang dami nilang mga seryosong problema kahit mayaman sila.
응답을 받든 안 받든 여러분들이 하나님의 언약 속에 있다는 거 이 자체가 응답입니다.
So tatanggap man kayo ng pagpapala o hindi or sagot ang katotohanan ay nasa loob kayo ng tipan. Ito yung pinakamalaking sagot para sa atin. So kailangan natin magpasalamat. So ito yung pangatlong RUTC movement.
많은 사람들을 고쳐야만 서밋이 되는지 말지 할 거 아닙니까?
So kailangan natin magbigay ng healing sa mga tao para gawin ng summit.
기도 응답으로 주셨어요. RU.
At dito ang Diyos ay nagbigay ng sagot sa kanyang panalangin, ang RU or Remnant University. Hindi ako nag-advertise ng Remnant University. Kailangan natin iligtas ang Amerika.
너무나 많은 것 다 있는데 교만할 정도로 다 있어요. 그런데 영적으로 아무 힘이 없어요.
So ang daming mga bagay sa Amerika pero napaka mayabang sila dito pero wala silang spiritual na bagay. Wala silang gospel dito.
미국에 사는 한국 사람들까지도요. 굉장히 막 그 미국에 산다 이걸로 굉장히 자부심 갖고 있어요.
Pati yung mga Koreano na doon sa Amerika, napaka meron silang kanilang pride or magmamataas sila dahil doon sa Amerika. Pero spiritually, para silang pulubi. So, kailangan natin iligtas sila. Baka ayaw nilang makinig sa atin at mainis sila dito. Pero kailangan natin iligtas sila. Pero maraming mga bata sa Amerika, teenager, hindi nila kaya magsamba sa linggo. Dahil nalilito sila spiritually, hindi nila kayang magsamba sa linggo.
그러니까 막 미국이 나쁘단 말이 아닙니다. 뭣도 모르고 그냥 미국 가면 되는 줄 알고 갑니다.
So, 인디 ko sinasabi na masama yung America, pero basta-basta pupunta na lang sila sa America dahil hindi nila alam ang spiritual na bagay na ito.
내가 그 미국 사람들과 얘기했어요.
So, ako pumunta ako sa mga tao sa America. Sinabi ko ito.
아이들 복음으로 살리려고 해야 되니까 이 법적으로 나보고 영주권 달라니까 나보고 바로 줬어요.
So, ako pumunta ako sa Amerika, sa government authorities na kailangan ko pumunta ng Amerika para iligtas ang next susunod na generation. At binigay niya sa amin ang green card. At ako, natanggap ko yung green card ngayon, yung status na yun.
So,
may ibang tao, kailangan nilang matagal na pwedeng kunin yung green card. Pero maraming mga... So, kailangan kong magsinungaling sa... immigration na ako isang residente ng Amerika para tumanggap ng green card na yun. So ako laging na iinis ako dahil kailangan ko magsinungaling sa kanila sa immigration.
Putsabagado ko mga sangdamahan nila poneng kayo.
So kinuha nila ako dun sa may counseling doon sa immigration, mag-interview sa akin at sinabi ko sa kanila.
Iron nila hako ita.
So ako ginagawa ko ang ganitong klaseng ministry sa Amerika.
RM 하고 있는 내가 대표다.
So ako yung in charge representative ng Remnant Ministry na nagliligtas ng mga youth sa Amerika at meron akong ganitong conference sa Amerika.
Kasi naman i yungjugeun i pilohada.
At dahil dito kailangan ko yung green card na yon.
Kantanage murao deodabhaneunya. I know 그래요. 자기도 안 하는 거예요.
Simpleng sinabi niya na I know yun ang sinabi niya.
근데 내가 법적 문제 있다면 생각해 보고 포기하겠다 그랬어요.
Pero kung may problema sa batas edi i-give up ko yung green card ko.
예, 알았다 하면서 이 여권을 주더라고요.
아, 나 할 돈 쓰나 비냐? 어, 시게. 아, 다 벌써 미리 게냐 사킨 요 파스포트 고.
그 다음 주일에 나와서 당장 포기했어요.
At yung susunod na linggo, ni give up ko na lang yung permanent residency ko.
정은주 같이 포기했어.
At tinawag ko si Pastor Jeongeun-ju at sumuko na lang kami dun sa permanent residency na yun. Hindi natin kailangan yun. So kailangan natin pumunta sa buong mundo. Bakit kailangan natin magsilungali sa kanila? So tayo ay pupunta doon para i-share ang gospel. So kailangan natin magmanalangin para sa Amerika. So dahil parang walang konsiderasyon ang Amerika sa buong mundo.
물건 넣을 때 이걸 뭐 놓고 소변을 말해가 이거 넣을 때도 없어.
So kailangan ko pumunta ng banyo. Wala akong lugar na ilagay yung Biblia ko para gawin ko yung i-wash yung hands ko or umihi. Walang lugar na ilagay yung mga gamit ko, pero pinaka-convenient na lugar ay yung Japan. So Japan, saan kayo pupunta? Meron kayong lugar na pwede mo ilagay yung mga bagay na meron ka. So ang daming mga tao nandoon, nagpupunta sila sa Amerika, pero Amerika isang lugar ay na maraming problema.
Kaya yung ogawin manan remnant들 살려야.
So mga 235 na mga bansa, mga tao ay doon pabalik-balik sa Amerika, pero kailangan natin iligtas yung mga tao
nandoon.
Mga remnants na napabalik-balik
doon. Kasi hindi yo daminjo들 신학 공부 전혀 안 하는 사람들 목사 돼 있어요. 이 사람들 다시 불러서 훈련시키게 돼.
So maraming mga multi-ethnic na mga pastor na wala silang theological na background na training at nagiging pastor sila. So kailangan natin silang tawagin at i-train sila ulit.
하나님이 기뻐하시는 일이에요.
At ang Diyos ay magiging masaya dito.
Paula, 두려워 말라.
Paul, huwag kang matakot.
네가 풍랑만 얻는데 두려워하지 마라.
So, Paul, kayo, hinaharap mo ang bagyo na ito, pero ang dahilan, kailangan mo humarap sa harap ng emperador. At ang Diyos ay nibigay ng 276 na buhay ng tao sa iyong kamay. So, kailangan nyo hawakin ang tamang tunay na tipan na ito.
힘을 주겠다가 아닙니다. 서밋의 힘을 주겠다는 거예요.
So, sinabi ng Diyos na hindi bibigay sa iyo ang basta-basta ang anong kalakasan sa inyo, bibigay sa iyo ang kalakasan ng summit.
그냥 서밋의 힘이 아니고 영적 서밋의 힘을 주겠다는 겁니다.
So, hindi ito basta kalakasan ng spiritual summit, pero ito yung kalakasan ng spiritual summit na kalakasan na ibibigay sa inyo.
Kung punta tayo sa conclusion. 붙잡아야 될 게 뭡니까?
So, ano ba yung bagay na kailangan nyo hanapin or hawakan?
어느 언약 속으로 들어가야 됩니까?
So anong klaseng tipan ba kailangan natin pumasok?
Paul, Roma도 보아야 하리라.
Si Paul sinabi niya kailangan ko makita ang Roma.
그 대열에서야 돼요.
Kailangan natin tumayo sa daan na yun.
말씀하셨습니까?
Ano bang sinabi ng Diyos?
담대하라. 네가 로마에서도 증거해야 하리라.
So dapat maging matapang ka dahil ikaw ay magbibigay ng testify sa Roma.
괜찮습니다.
At siya ay humarap ng bagyo, okay lang.
Kaisa pe sa yanira.
So kailangan mong magpatotoo sa harap ng emperador, kaya huwag kang matakot.
주일 예배가 6회 동안의 응답으로 바뀌길 바랍니다.
So sana maging araw na ito, sa linggo na ito, na magdaragang kayo ay magkakaroon ng kalakasan na magbibigay ng strength sa inyo sa anim na araw. So hawakan ninyo ang salita ng Diyos at manalangin kayo dito.
Hindi kumita. 과학적으로, 의학적으로 증명됐으니까 얘기합니다. 여러분이 편안하게 길게 호흡하면서요. 하루 종일 말씀 붙잡고 기도하세요.
So, 와, 뇨 lang basta-basta gawin ito. Ito ay scientifically, medically na proven na ito. Basta manalangin kayo, mag-deep breathing kayo, at slowly mag-meditate kayo sa salita ng Diyos. At manalangin kayo kasama ang salita ng Diyos. Kung meron kayong depression, okay lang.
하나님이 고쳐줄 때까지 하세요.
So, mag-pray kayo hanggang ang Diyos ay magbibigay ng healing sa inyo at magiging saksi kayo pagkatapos nito.
질병 두려워하지 마세요.
Huwag kayong matakot sa sakit.
하나님이 치유한 날까지 하세요. 그 뒤는 증인이 되라.
Hanggang sa oras na ang Diyos ay magbibigay ng healing sa inyo, patuloy ninyo ito at pagkatapos nito, magiging saksi kayo. So, kailangan nyo maranasan ito.
자꾸 기도했는데, 여러분, 6회 동안에 응답으로 오는데 이게 1년, 2년 되면 어떻게 됩니까?
So, all day long, hahawakan ninyo ang salita ng Diyos. Ang sagot na ito, magiging sagot ninyo sa 6 days ng araw sa linggo na ito. Kung pero gagawin nyo ito ng araw-araw, magiging tatanggap kayo ng sagot na magagawin ninyo ang world evangelization. Kailangan nyo hawakan ng sagot na ito.
12-pengtari watanayo.
Diba, yung na pumunta ko dito, ako isang maliit na mga 12 square meter na building yung simbahan natin. Pero kasama kayo, hinawakan natin ang tipan.
내가 해야 될 강단은 12병짜리가 아니고 영도 전역과 Busan 전역과 세계 전역이다.
Ang Sunday message na ibinibigay ko hindi lang ito para sa square 12 square meter na ito. Ito ay para sa buong Yeongdong region, sa Busan at ang Korea at buong mundo.
내가 참 이 그 이전에 간증할 건 뭐냐면 내가 이 공부할 때 너무 돈이 없는 거예요.
Pero bago nito, ako kailangan kong mag-aral pero wala akong pera.
학생들 한 달에 용돈을 천 원 썼다니까요.
So ako yung estudyante ako gumamit lang ako ng 50 pesos isang
buwan.
사람들 오해하고
있어. 내가 구두쇠인 줄 알고 구두쇠 아닙니다.
So maraming mga tao sinasabi nila na hindi ako masyadong gumagamit ng pera. Pero hindi ibig sabihin nun. Pero dahil wala akong pera, sinasabi nila na kuripot ako. Pero hindi, dahil wala akong pera, wala akong magamit. At yung mga tao, maraming tao, pero hindi na ginagamit yung pera. Talagang kuripot talaga sila. Pero ako, dahil wala akong pera, syempre hindi ko gagamitin yung pera ko. So kailangan ko mabuhay parang isang tanga, hindi yun. Pero nahanap ko yung pinakadakilang bagay.
At
dahil dito, for 10 years, pumunta ako sa field ko. So bago ako pumunta dito, at nakita ko ang napakadakilang bagay.
Yung wasa abonika. 세계에서 제일 작은 교회라.
So yung pumunta ako dito, ito yung pinakamaliit na simbahan sa buong mundo.
없습니다.
Pero okay lang.
여러분들하고 같이 300군데 말씀 운동을 했어요.
So at ako ay nagsimula ng salita ng Diyos, ihinayag ko sa 300 na lugar. At isang 3 years, mga 1,000 tao ay nagtipon, disipulo ay nagtayo.
Gil 중에서 우리는 많은 핍박 왔습니다만 상관없습니다.
At saan man kami pupunta, marami kami pag-uusig na naranasan, pero okay lang.
하나님이 주의 사자를 보내사 여러분에게 말씀하십니다.
Dahil ang Diyos pinadala niya ang kanyang anghel at siya ay nagsasalita sa akin. Huwag kang matakot. Kailangan mo humarap sa harap ni Caesar.
너와 함께 승선한 자를 살려야 할 것이다.
Dahil kailangan natin iligtas yung mga tao na kasama mo.
여러분, 꼭 연약 잡으시기를 주의 이름으로 축복합니다.
So pinagpala ko kayo sa pangalan ni Jesucristo na hahawakan ninyo ang kitab na ito. Manalangin po tayo.
감사드립니다.
Diyos Ama, maraming salamat po.
I축복의 증인으로 세우심을 감사드립니다.
Maraming salamat po na tinayo mo kami bilang isang saksi para sa pagpapalang ito.
영적 힘을 얻는 응답을 받게 해 주옵소서.
So, tulungan niyo po kami tumanggap ng sagot ng spiritual na summit na lakas na binigay niyo sa amin. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.